Law. That's what's up. VOA One the Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Hewani matangazo ya VOA Express leo ikiwa Jumatano, Aprili 7 mwaka 2021. Anayekaribisha ni kanimekusha jaa tele kama pishi la mchele, langu jina Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Mkabiti Kibayasi. Katika VOA Express hii leo, huko Tanzania ni siku ya mapumziko wakiadhimisha Karume Day, wakati huo kundi la mawakala 15 wa utalii kutoka nchini Israel wanafanya ziara ya wiki moja nchini humo. Vile vile tutakuwa na yale yanayojiri katika mitandao ya kijamii, bila kusahau burudani ya muziki ndani ya VOA Express.
Na vile vile huko Zimbabwe, serikali yakosolewa na upinzani juu ya ukamataji wa wakosoaji wa serikali hiyo. Lakini pia tutaangalia mada yetu ya barazani na leo ikiwa Jumatano, mambo ya teknolojia.
Basi moja kwa moja tuanzie huko nchini Tanzania, ambapo kundi la mawakala 15 wa utalii kutoka nchini Israel wanafanya ziara ya wiki moja nchini humo kwa lengo la kujiridhisha na hatua zinazochukuliwa na nchi hiyo kuwalinda watalii wakati huu wa tatizo la corona. Tunajiunga na mwandishi wetu Asraji Mvungi kutoka Arusha.
Wakizungumza baada ya kutembelea baadhi ya vivutio vya utalii vya Tanzania wakiwa mwenye mapori, mawakala hao wamesema wanaridhishwa na taratibu zinazochukuliwa za tahadhari ya ugonjwa wa corona, na pia wanaridhishwa na maandalizi yanayochukuliwa katika kuwalinda wageni kuepukana na matatizo mbalimbali ya kiwemo magonjwa. Kiongozi wa kampuni inayoratibu safari za mawakala hao wa utalii kutoka Israeli kwenda Tanzania amesema amekuwa akipeleka wageni mara kwa mara katika nchi ya Tanzania, na kwamba kadri siku zinavyokwenda amekuwa akiona mabadiliko juu ya tahadhari za ugonjwa wa corona, lakini pia na mifumo ya kuwezesha watalii kuwa salama wa watu Tanzania. Aidha ameelezea kurudishwa kwake na hatua zinazoendelea kuchukuliwa na serikali ya Tanzania za kuimarisha usalama wa wageni wanaokuja nchini Tanzania, na kwamba atahakikisha kwamba anaendelea kuwaleta wageni mbalimbali kwenda kujionea vivutio.
Something special, all the animals, all the wildlife, the scenery.
Nimefurahi kwa kuona vitu vya asili wakiwemo wanyamapori. Kwa kweli ni nchi ambayo ina vivutio vingi vya utalii.
My name is Miri, I'm from Israel, and that's the first time for me in Tanzania.
Ni mara yangu ya kwanza kuja nchini Tanzania.
And I'm happy to tell that I'm enjoy that, your beautiful one. That it's very safe to come here. And the nature is great, and you get every day a new experience here.
Akizungumza wakati anawaaga mawakala hao katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro, mkurugenzi mtendaji wa bodi ya utalii nchini Tanzania Bi Devota Mdachi amesema hatua hiyo ni mwanzo wa kwanza tena kuimarika kwa utalii nchini Tanzania. Aidha Bi Devota amesema hatua hiyo pia inatokana na baadhi ya nchi kuanza kuwaruhusu raia wake kutoka nje ya nchi hizo baada ya kuridhishwa na hatua zinazochukuliwa katika kukabiliana na corona.
Watalii hawa na leo hii wanarudi Israel wakiwa na taswira nzuri sana kuhusu utalii wa Tanzania, na wameonyesha kabisa wako tayari kurudi Tanzania hapo baadaye. Ni ishara kwamba Tanzania iko salama na iko tayari kupokea makundi makubwa ya watalii kama ambavyo tulikuwa tunafanya kabla ya mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19.
Israeli ni miongoni mwa masoko makubwa ya utalii ya Tanzania, ambapo kabla ya kuibuka kwa tatizo la ugonjwa wa corona, makundi makubwa ya watalii kutoka nchi hiyo yalikuwa yakimiminika kwa ajili ya kujiona vivutio mbalimbali vya utalii, hatua ambayo hata hivyo ilisitishwa baada ya kuibuka kwa gonjwa hilo. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Asante sana Asraji Mvungi kutoka jiji la Arusha, Tanzania. Sasa tuelekee huko Zimbabwe, ambapo chama kikuu cha upinzani nchini humo kinasema kwa mara nyingine tena serikali inawakamata wakosoaji na imetoa adhabu ya kifungo kwa Makomborero Haruzivishe mwenye umri wa miaka 28. Mahakama ilimkuta na hatia kuchochea ghasia, lakini makundi ya kutetea haki yanasema lengo kuu ni kuwanyanyasa waandamanaji wanaodai msaada zaidi wa kifedha kwa watu masikini. Mwandishi wetu Columbus Mavunga anaripoti kutoka Harare, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Thank you. I'm strong. The struggle continues.
Huyo ni Makomborero Haruzivishi akiwapigia kelele waandishi wa habari waliokuwa wakisubiri wakati alipoondoka kuelekea gereza la Chikurubi, makazi yake mapya kwa miezi 14 ijayo baada ya kuhukumiwa adhabu ya kifungo hapo Jumanne. Maafisa wa Zimbabwe wanasema kijana huyo mwenye umri wa miaka 28 alipiga filimbi kuwatahadharisha waandamanaji wa upinzani kumshambulia polisi wakati wa maandamano ya Februari mwaka jana. Kosamu Nkube kutoka kundi la wanasheria wa haki za binadamu huko Zimbabwe, ambaye alimwakilisha Haruzivishe wakati wa kesi yake, anasema ushahidi uliotumiwa kumtia hatiani kwa kuchochea vurugu na kupinga kukamatwa haukuwa na nguvu.
We do not agree with the decision of the court because we believe the facts upon which the court relied to arrive at the decision to convict could not support.
Hatukubaliani na uamuzi wa mahakama kwa sababu tunaamini matukio kweli ambayo mahakama ilitegemea kufikia uamuzi wa kumkuta na hatia hayawezi kulingana na uamuzi huo. Kwa hivyo ilikuwa ni makosa makubwa yaliyofanywa na mahakama kumtia hatiani kwa makosa hayo. Kwa hakika tutakata rufaa kwa sababu uamuzi wa mahakama hauwezi kudumu kisheria.
Kukamatwa kwake kumekuja baada ya kukimbia miezi kadhaa kufuatia shutuma kwamba alichochea ghasia katika maandamano yanayodai serikali iwapatie msaada zaidi wa Zimbabwe masikini. Tendai Biti, makamu rais wa chama cha upinzani cha Movement for Democratic Change Alliance, alielezea mtazamo wake kuhusu hukumu ya Haruzivishe katika mahojiano yake na VOA.
This is a sad day for Zimbabwe. It reflects the selective application of the law in Zimbabwe. It confirms the complete emasculation of state institutions.
Huu ni huzuni kwa Zimbabwe. Inaonyesha matumizi ya sheria nchini Zimbabwe. Inathibitisha kujitenga kabisa kwa taasisi za serikali Zimbabwe. Hukumu ambayo ni nzito imekusudiwa kuleta athari mbaya kwa harakati za kidemokrasia nchini Zimbabwe.
Serikali ya Zimbabwe inasema hukumu ya Haruzivishe, ambaye alishiriki katika maandamano mengi dhidi ya serikali, ilikuwa halali na ya kisheria. Haruzivishe anakabiliwa na mashtaka mengine yanayohusiana na kuandaa maandamano wakati nchi ilipoweka masharti dhidi ya COVID-19 pamoja na shutuma za utekaji. Alitikisa kichwa chake baada ya hakimu Judith Taruvinga kusoma uamuzi wake. Hata hivyo, Haruzivishe aliandika kwenye Twitter kwa maneno yake, nipo tayari kwenda gerezani.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa ripoti hiyo. Basi msikilizaji unajiunga nasi, hii ni VOA Express. Namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi akusomea habari muhimu za dunia.
Shirika la fedha duniani IMF limesema lilikopesha Kenya shilingi bilioni 255 sawa na dola bilioni 2.4 kusaidia katika kudhibiti deni la umma. Katika taarifa ya shirika hilo la kimataifa iliyowekwa kwenye tovuti yake rasmi, IMF imesema Kenya ilikuwa ikikabiliwa na changamoto za kifedha kutokana na madeni iliyokuwa ikialipa. Mkopeshaji huyo alisema Kenya ilijikuta katika dimbwi la madeni hususani baada ya janga la COVID-19 kuharibu uchumi wake. Taasisi hiyo ya ukopeshaji wa kimataifa imesema kuwa changamoto zingine za kifedha ambazo Kenya inakabiliwa nazo zilikuwa zimeainishwa kwenye bajeti ya mwaka wa fedha wa 2020-2021. IMF inasema kwamba ina matumaini uchumi wa Kenya utaimarika mara tu baada ya hali ngumu ya COVID-19 itakapopungua. Kauli yake inajiri siku chache baada ya baadhi ya Wakenya kuitaka taasisi hiyo kusita kuikopesha pesa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kwa madai ya ubadhilifu wa fedha katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Mkuu wa polisi nchini Nigeria ameachishwa kazi siku mbili baada ya wafungwa zaidi ya 1,800 kutoroka kutoka gerezani kusini mashariki mwa taifa hilo. Inspekta Jenerali wa polisi Mohamed Adamu aliondolewa jukumu lake wakati alikuwa akitembelea eneo la tukio katika mji wa Oweri, ambapo alitaka kundi linalotaka kujitenga la Biafra liangamizwe kwa kushambulia gereza na kuwaachilia wafungwa. Hata hivyo, sababu za kuondolewa kwa Adamu hazikutolewa, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Rais Muhammadu Buhari anamuidhinisha Usman Alkali Baba, ambaye alikuwa naibu mkuu wa polisi, kuchukua nafasi ya Adamu. Shambulio la jela la Jumapili lilizidisha mivutano ya miongo kadhaa kati ya makundi ya wawakilishi wa Biafra na serikali kuu ya Nigeria, baada ya polisi kulaumu shambulio hilo kwa kabila la kikundi cha IPOB. Kikundi hilo limekanusha kuhusika kwenye shambulizi hilo. Maafisa wawili wa zamani wa serikali katika mkoa wa kaskazini magharibi mwa China wa Xinjiang wamehukumiwa kifo kufuatia mashtaka yanayohusu kutaka kujitenga. Wang Langtao, makamu wa rais wa mahakama ya juu mjini Xinjiang, amewaambia waandishi wa habari kwamba Satar Sawuti na Shizati Baudun wote wamepewa fueni ya miaka miwili juu ya hukumu zao. Satar Sawut, afisa wa zamani wa elimu, amehukumiwa kwa tuhuma za kujumuisha maelezo ya vurugu za kundi lililotaka kujitenga, ugaidi na msimamo mkali wa kidini katika vitabu vya shule vya lugha ya Uigu. Shizate Baudun, mkuu wa zamani wa idara ya haki ya mkoa wa Xinjiang, amehukumiwa kwa kosa la kushirikiana na wanachama wa jumuiya ya Kiislamu ya mashariki ya Turkestan, ambayo imeorodheshwa kama kikundi cha kigaidi na Umoja wa Mataifa, na pia kushiriki katika hafla haramu ya kidini kwenye harusi ya binti yake.
Kuchekesha mbue kinyesha nyanyapa awe mkweli tosijokopa mwezenu kuteso na kopa asiwe na mipasho kama sija popa tupendane usiteke vipopa yasiwe ya konde na hopa kiwe siku mitambo nataka nipende anipende anipende anipende.
Basi msikilizaji, hivi sasa ni wakati wa mada ya barazani, ambapo hii leo katika mada yetu tumeuliza kuhusu swala la je, nini maoni yako kuhusu msimamo wa rais wa Tanzania katika mapambano dhidi ya COVID-19, ambapo alitoa hotuba nzito kwelikweli kule Tanzania akizungumzia swala zima la COVID-19. Basi tuwasikilize waliotoa maoni yao kwa njia ya simu, halafu tuangalie wale waliotuma kwenye Facebook.
Bwana, mimi naitwa kwa jina la Kikuni Useni, niko mkongomani na niko hapa South Africa sasa hivi, niko sehemu ya Tapa Pretoria. Na swala ya president wetu ule wa Tanzania anavyoongelea, hajakubali kama corona ipo, ile ni question mark ametia, atahunda tume, yani hajakubali. anaposema ataunda tume hajakubali ile chanjo kuingia, na sio kusema sema achunde ile tume eti ndo wataingia moja kwa moja, hamna. Kwa sababu tume itaundwa ili kuja kushauria serikali, serikali nayo itakaa chini, ikikubali ndo wanatekeleza yale. Lakini wakiona hayafai hawatakubali, watabaki baki katika njia moja nyingine kama hivyo. Ndiyo, kwa mtizamo wake hawezi kukubali, kwa sababu ulimwengu mzima ilikuwa Tanzania ndio ilikuwa ikubali. Yeye hajakataa corona haipo, wala hajasema corona ipo, kwa sababu kukatalia watu ndio vibaya. Ili usiwe mimi nitapima niangalie kama huu ugonjwa upo. Lakini rais mtangulizi alikuwa amekataa ugonjwa huu haupo. Kipindi mataifa mengine yanafunga, rais wetu huyo kuhusu chanjo, yeye ni mtaalamu na ana hiyo kamati ataunda, na uhakika hiyo chanjo haitaingia, haitaingia. Hiyo chanjo haina mwelekeo mpaka sasa hivi. Chanjo yenyewe nchi nzima haiyapata, haiyapatikana yani, bado wana batika batika.
Na baada ya kupokea maoni hayo kwa njia ya simu, basi tuungane na wale walioko kwenye upande wa Facebook walioandika maoni yao. KC Ahura anasema yeye yuko kule Uganda na ni mwanaharakati. Anasema ama kwa hakika mheshimiwa Rais Hassan Suluhu ataweza kuagiza chanjo ya corona na kuimarisha uhai wa wananchi wa Tanzania. Tunaona amani na utulivu nchini Tanzania katika awamu hii. Naye Kanoli Yausi hasa mtazamo wangu ni kwamba COVID-19 isitumike kama cover au kitu cha kufunika ya kutaka kupenyeza mbinu chafu za kuwa uchumi wa mataifa machanga naanza kustawi, kwa sababu mataifa makubwa pengine yanataka kuzuia na kuwekeza. Tupia heshima kila jamii kutoa maoni ya namna ya kukabiliana na haya mafua ya hatari na yenye kutibika, lakini hakuna mwenye hati miliki ya kufikiri.
Nami kwa upande wangu nina maoni kutoka kwa Baba Teresia wa Simbani, Handeni, Tanga, Tanzania. Yeye ameandika msimamo wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan juu ya COVID-19 ni mzuri sana. Tena unaweka safari ya matumaini kwa Watanzania wote. Vincent Kaji ameandika yeye ni kijana mpole anatokea huko Majengo, Dodoma. Anasema anakubaliana na Mama Samia. Haya basi, tukiachana na mambo ya barazani, tuingie kwenye masuala ya muziki. Kama tusemavyo, VOA Express bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Tunaungana na mwanamuziki kutoka Kenya, Mviri The Storyteller, akishirikiana na Ben katika wimbo wao Niko Sawa.
Baby, tumejiseti, we on the halfway. Tukafunga breaki, tukaanza bishana. Aki kuhi stayana, vipu unajuwana. I swear, tumejibitwe. Baby, tumejiseti, cause love isn't here right now. I guess we'll never know. Mali hii story inge enda.
Tulichowaza, kuja tumalize. Kinachowaza, baby ziandike. Punguza drama.
I don't wanna argue, kapo sawa, minko sawa. Kapo sawa, minko sawa. Akizile vitu tulipanga, ukanishukisha namba. Nachuna misi hiki, nanda. Sile visa na visanga. Akizile vitu tulipanya, bado wose manga mini psycho, bado mupiganga simu yako, nilidelete ngi namba yako, lakini naikumbukanga kwa moyo. And I just can't explain, thoughts of you and me keep going up and down in my brain. And you were looking for some love, didn't care for the fame. I was looking for a good time playing the game, yeah. And
now you're stuck on my lane. Moving in together, baby, it was never the same. Oh, it's such a shame, kila saa tunagombana. Lini tutaelewana?
Tulitamaza, kuja tumalize kinachokwaza, baby, siandike. Punguza drama, baby, zitushike. Wacha kichada,
I don't wanna argue, kako sawa, miko sawa. Kako sawa, miko sawa. Haki zile vitu tulipanga, ukanishukisha namba. Hatuna miti hiki sana, zile vitu na vitanga. Haki zile vitu tulipanga, kabla ubadilishe namba.
Asante sana, kibao safi kabisa hicho kwake kutoka kwake Nviri the Storyteller akishirikiana naye Ben, wanakuambia niko sawa. Basi natumaini msikilizaji mburudika vizuri kabisa na kibao hicho. Sasa basi tuelekee kwenye masuala ya teknolojia. Ni kwamba wataalamu wa safari za anga za juu hapa Marekani wajitayarisha kwa safari ya kwanza kabisa ya chombo cha anga aina ya helikopta kuzuru sehemu mbalimbali za sayari ya Mars, baada ya chombo kilichopewa jina la Ingenuity kutua salama kwenye sayari hiyo. Hiyo ilikuwa ni mwishoni mwa wiki. Ripota wetu masuala ya teknolojia na sayansi BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Kwa mara ya kwanza katika historia ya safari za anga za juu, mwishoni mwa wiki helikopta ilitua kwenye sayari ya Mars. Ndege hiyo iitwayo Ingenuity, ambayo ilikuwa imebebwa na chombo cha Perseverance rover, kilichowasili kwenye sayari hiyo tarehe 18 mwezi Februari mwaka huu. Ilikuwa haijatenganishwa na Perseverance rover tangu wakati huo, wataalamu wakisubiri wakati mwafaka kufanya hivyo. Helikopta hiyo nyepesi yenye uzani wa kilo moja na gramu 800 tu ilitua salama salimini kwenye sayari hiyo ya Mars, maarufu kama sayari nyekundu, siku ya Jumamosi kutoka kwa chombo hicho, ambapo ilikuwa inafanyiwa tathmini ya kisayansi kabla ya kudondoshwa chini ya uangalizi wa karibu kutoka kituo cha mamlaka ya safari za anga za juu cha Marekani, NASA. Chini ya hashtag Mars Helicopter, tukio hilo la kudondoshwa kwa chombo hicho kilichokuwa kimefanya safari ya kilomita milioni 471 kikiandamana na Perseverance rover kutoka hapa ardhini, limepokelewa kwa shangwe na mashabiki wa safari za anga za juu, na ni suala ambalo limekuwa likivuma mitandaoni tangu Jumamosi. Meneja wa mradi wa Ingenuity, Mimi Ong, anasema kwamba hili bila shaka ni tukio la kihistoria.
From day one, this was the unwavering dream of our team.
Tangu siku ya kwanza, hii ilikuwa ndoto isiyoyumba ya timu yetu kupata helikopta yetu kutua kwenye sayari ya Mars. Ili tuweze kupata fursa hiyo ya kufanya majaribio ya kwanza ya ndege aina helikopta katika mazingira halisi ya Mars.
Baada ya kudondoshwa, sasa Ingenuity inatumia betri yake yenyewe kwa nishati ya kuiwezesha kupata joto inayohitajika katika mazingira yenye baridi nyingi. Hapa mfano huu wa kompyuta unaonyesha jinsi ndege hiyo ilivyotua. Na sasa Jumapili ijayo, Ingenuity, ambayo ni ndege aina ya droni iliyogharimu kiasi cha dola milioni 85 za Marekani, inatarajiwa kufanya safari yake ya kwanza ikiwa peke yake, na picha zake za kwanza pamoja na data zinatarajiwa kwenye kituo cha NASA Jumatatu wiki ijayo, kama helikopta ya kwanza kufanya safari kwenye sayari nyingine tofauti na hapa duniani. Ingenuity, ambayo ina kamera mbili za teknolojia ya kisasa kabisa, itazuru Mars kwa uangalizi wa karibu kutoka kwa Perseverance rover, waratibu wake wakiwa hapa ardhini. Rubani mkuu wa ndege hiyo, Harvard Grip, ambaye ataiendesha kwa njia ya mtandao akiwa hapa ardhini, anaeleza mafanikio yaliyopatikana kufikia sasa.
It'll be the first powered flight by an aircraft on another planet.
Ni safari ya kwanza ya ndege kwenye sayari nyingine, na kwa hakika tumetimiza mengi ya malengo yetu ya mradi huu kwa kufikia pahali tulipo sasa hivi.
Kwa siku 31 za Mars zinazojulikana kama SORS, helikopta hiyo itafanya safari fupi fupi za takriban mita 90 kila moja, na kukusanya data nyingi pamoja na picha kadri itakavyowezekana. Lakini huku ulimwengu ukisubiri kwa hamu kushuhudia safari ya kwanza kabisa ya helikopta kwenye sayari nyekundu, wataalamu wanaonya kwamba mchakato wa kukiendesha chombo hicho si rahisi, na kwamba matokeo chanya yatategemea mambo kadhaa, yakiwa ni pamoja na hali ya hewa kwenye sayari hiyo na jinsi mifumo mbalimbali itakavyofanya kazi. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante sana BMJ Muridhi na masuala ya teknolojia. Ni kujulisha msikilizaji wetu kwamba matangazo haya VOA Express yanasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com pamoja na radio zetu shirika huko eneo la Afrika Mashariki na Kati na eneo zima la Maziwa Makuu. Na sasa tutupie jicho yale yanayozungumzwa kwenye mitandao ya kijamii. Kwako Sande Shomari, mzee wa kazi.
Na moja kwa moja basi nikiangalia utamba kwenye mitandao mbalimbali kuanzia kwa Twitter, Facebook, Instagram, YouTube na kwingineko. Ni picha ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ambaye anaonekana akiwa na viongozi wengine na wananchi mbalimbali katika maadhimisho ya siku ya mashujaa au Karume Day nchini humo, ikiwa huko maeneo ya Kisiwa Ndui Zanzibar. Ikiwa leo basi ni siku ya mapumziko nchini humo, wananchi wanasherehekea siku hiyo. Na huko nchini Kenya, mwanaharakati Edwin Kiama anadaiwa kutengeneza bango lenye picha ya Rais Uhuru Kenyatta nchini humo kulalamikia hatua ya serikali kuchukua mkopo mwingine wa dola milioni 2.34. Amekamatwa na polisi. Wanaharakati wenzake wametumia mtandao wa Twitter kuitaka polisi mwachie huru baada ya kushutumiwa kutekeleza uhalifu wa kwenye mtandao. Kiama kwenye bango lake anadai kwamba fedha ambazo serikali hukopa hufujwa na maafisa wakubwa. Kama mnaweza kukumbuka wengi wenu tangu kilipita, Wakenya wamekalamika kwenye mitandao ya kijamii na hasa kwenye Twitter na kwingineko kwamba fedha za shirika la fedha duniani IMF ambao idhinisha mkopo kwa serikali ya Kenya zisipelekwe huko. Hadi kufikia sasa Wakenya patao karibu 200,000 wamekusha saini nyaraka mtandaoni kuitaka IMF kutoipa Kenya mkopo wote. Kwingineko, shirikisho la soka duniani FIFA limeifungia Chad katika mashindano ya dunia ya kandanda baada ya serikali nchi hiyo kuingilia kati namna ambavyo shirikisho la soka nchini humo inafanya kazi. Hata hii imekuja baada ya waziri wa vijana michezo wa nchi hiyo kuvunja shirikisho la soka nchini Chad mwezi Machi mwaka huu. Tali ni tete huko. Kwingineko, ni mwanamuziki maarufu wa Marekani Jay-Z kasababisha hasira kubwa kwa baadhi ya wenyeji wa kaunti ya Lamu kule Kenya baada ya kuonekana na fulana ya picha ya msikiti wa eneo hilo. Wenyeji na wawakilishi wa msikiti wa Riyadh ambacho ni kituo kinachotoa mafunzo ya dini ya Kiislamu wamegadhabishwa na mbunifu mmoja humo nchini Kenya ambaye ndiye aliyemtengenezea fulana hiyo Jay-Z kwamba ametumia vibaya picha ya msikiti wa Lamu. Na haya yalijiri baada ya Jay-Z kuonekana akitoka kwenye eneo moja la burudani huko California akiwa amevaa fulana hiyo. Kwa hiyo basi sumizi wa msikiti wa Riyadh umelekeza sera zake kwa mbunifu fulana hiyo, wakisema kwamba imekuwa ikitoa taarifa ikionyesha vibaya. Na katibu wa msikiti amesema kwamba hatuchukulii hii kama ni heshima au upendeleo kwetu kwa sababu ya msikiti wetu kuonyeshwa kwa namna hiyo. Kwa hiyo ama kwa hakika hiyo limeleta kasheshe kweli kweli. Basi haya ni baadhi yanayotanda kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Nirudi kwako Mkamiti Kibayasi.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha VOA Express, tuangalie swali la leo tulilobandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na swali lenyewe linasomeka hivi: nini maoni yako kuhusu hotuba ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan wakati wa uapisho wa maafisa wa serikali yake siku ya Jumanne? Kwako Sande Shomari.
Asante sana Mkamiti. Basi nianze na huyu Hamadi Saidi, anasema hotuba ya rais imegusa nyanja zote za serikali na inatupa matumaini zaidi ya kutusogeza mbele kimaendeleo iwapo wasaidizi wake watazingatia maelezo yaliyopewa na mheshimiwa rais. Naye Vincent JJ Kaji anasema kijana mpole kutoka kule Kagongwa, mtaa Majengo Tanzania, anasema ama kwa hakika hii hotuba imewakilisha na mambo yatakuwa mazuri. Naye huyu mwingine nani ni Dennis Mganyizi, anasema yuko Nyakibiri, Bukoba, Tanzania. Anasema hakika hotuba ya mama inatia moyo na Tanzania mpya naiona kwa upande huo. Haya basi, na hapa msikilizaji ndio tunaona kimbia kweli kweli, Express ndio inakamilisha muda wake. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Hali Yariami, mwelekezi Aida Isa, Jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakieni wote jioni njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.